Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жамбыл облысының қылмыстық атқару жүйесі бойынша департаменті журналист Есіргеповке жазасының өтелмеген бөлігін жеңілдеу жаза түрімен ауыстыруға рұқсат бермеді. Тәуелсіз журналистің ісін қараған комиссия өтініштің қанағаттандырылмауына сотталушы Есіргеповтің түрмеде отырған уақытында тәртібіне қатысты ескерту алғандығымен түсіндіреді. Осы жылдың қаңтар айында бір рет ескерту алған Рамазанның осымен үшінші өтініші қанағаттандырылмай, ол бір емес, бірнеше рет жазаланып отыр дейді Есіргеповтің әйелі Раушан. Тақырыптал Алматтан әртесім Мәншуға Сатай жалғастырады.
Сәрсенбі тамыздың 4 күні Жамбыл облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті Тараз қаласында жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтің өтінішін қанағаттандырмады. Есергепов департаментке Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 71-ші бабы жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру туралы өтініш жазған еді.
71-ші статья
Қылмыстық кодексінің 71-ші бабында кішігірім орташа ауыр және ауыр қылмыс үшін бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жүрген адамға сот оның жазасын өтеу кезіндегі мінез құлқын ескере отырып, жазаның өтелмей қалған бөлігін оның жеңіл түрімен ауыстыра алады. Бұл орайда сотталушы жазаның қосымша түрін өтеуден толық немесе ішінара босатылуы мүмкін, тіпті үйқамаққа да жіберілуі қарастырылған.
Более мягкий вид наказания это вплоть до домашнего ареста.
Дейт Азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есергепова. Оның сөзінше, істі қараған комиссияның өтінішті қанағаттандырмауына журналистің қаңтар айында алған ескертуі себеп болған. Осылайша Есергепов колония басшылығы тарапынан алған жалғыз ескерту үшін үшінші рет жазаланып отыр дейді әйелі.
И опять также сослались на то, что у него есть взыскание.
Олар қайтадан қаңтардың 20-сы күнгі ескертуді сылтауратып отыр. Ал заң бойынша ол ескерту жарты жылдан кейін, яғни шілденің 20-сы күні күшін жойған. Бұған дейін осы ескертудің негізінде 26-шы қаңтарда Рамазанға қоныстану колониясына көшуге рұқсат берілмеді. Кейін шілденің 13-ші күні мерзімнен бұрын босатылуға рұқсат берілмеді. Енді міне үшінші рет өтінішін қанағаттандырмай отыр.
Но они его уже третий раз применяют для того, чтобы его не отпускать, не освобождать и не переводить на колонию поселения.
Дейті Раушан Есергепова. Айта кету керек, Тараз түрмесінде отырған Рамазан Есергепов осы күнге дейін колония әкімшілігі тарапынан жалғыз ғана ескерту алған. Үстіміздегі жылдың қаңтар айында колониядағы карантиннен кейін сотталушы Есергеповті ресми түрде 3-ші баракқа бөлген. Алайда іс жүзінде 3-ші барак толып кеткен себептен оны 4-ші баракқа жатқызған екен. Дәл осы уақытта келген комиссия бұл әрекетті тәртіп бұзушылық деп бағалаған. Алайда ол колония тарапынан емес, сотталушы Рамазан Есергеповтің тәртіп бұзушылығы деп танылған дейді біздің радиомызға оның әйелі Раушан Есергепова. Біз бұл іске қатысты журналистің жазасын өтеп жатқан Тараз қаласындағы 158-2 колониясының басшылығымен және Жамбыл облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті басшылығына хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Айта кету керек, журналист Рамазан Есергеповті қоныстандыру колониясына көшіру туралы мәселенің қайта қаралатын уақыты жақындады. Оның әйелі Раушан колония басшылығынан берілген жалғыз ескерту Рамазанға осы жолы да кедергі болуы мүмкін бе деген сұрақ қойып отыр. Ал оған жауап беретін колония басшылығы орнында болмай шықты. 2009 жылы мемлекеттік құпияларды жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтің ісінің саяси астары бар екендігі жайлы қоғамда соңғы кездері көп айтылады. Журналистің жақтаушылары бұл істің о баста ашық жүргізілмей, әділ шешім шықпағандығын осылайша түсіндіріп отыр. Есергеповтің түрмеде отырған соңғы 1.5 жыл ішінде оны қорғау штабы мен оның әйелі бірнеше рет мәлімдеме жасап, халықаралық ұйымдарға хат жолдады. Ал Есергеповтің Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетке дайындап жатқан шағым арызына халықаралық шекарасыз репортерлер ұйымы қолдау білдіріп отырғандықтарын мәлімдеді. Тамыздың 3 күні ұйымның таратқан мәлімдемесінде олар сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға мемлекет Қазақстанда баспасөз бостандығы индексі әлемнің 175 елдері ішінде 142-ші орында екендігін атап өтті. Мәншуға Сатай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді табиғат апатының Ресейге келтіріп отырған қиындықтар мен ауырлықтар жайында талдау хабарды тыңдасаңыздар. Аптап ыстықтан Ресейдің орталық аймағындағы ормандар мен ауылдарды жалынға ораған алапат өрт пен күннің қатты қызуы Мәскеудің ауасын тарылтып жіберген. Ресей астанасындағы ауаның осы күндердегі ластануы 8 жылдық деңгейге бірақ жетті. Ауа мен қарақошқыл түтінінен бөлінген көміртегі тотығы 7 есеге өсіп кеткен. Ресейдегі бұл жағдаймен енді сіздерді студия сұхбатында Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, Ресейдегі өрттен қаза болғандар саны қаншаға жетіп отыр екен соңғы деректер бойынша?
Рахмет Сағат, Ресейдегі орман алқаптарының жаппай өртке оранып, ауылдық жерлерге де жеткен табиғат апатынан құрбан болғандар саны 48-ге жетті деп сәрсенбі күні хабарланды. Бірнеше күнге созылған алапат өрт Ресейдің бірқатар аймағын жалынға орады. Әсіресе ел астанасы Мәскеудің ауасы қатты ластанып, көк түтінмен аптап ыстықтан ауаның деңгейі бірден 8 жылға төмендеген. Ауаның ластану деңгейін бақылап отыратын мемлекеттік агенттіктің хабарлауынша, өткен түнде ауадағы көміртегі тотығы қажетті көрсеткіштен 6 есеге көтеріліп кеткен. Мос эко-мониторинг сарапшысы Елена Лизинаның айтуынша, ауаның ластануы сәрсенбі күні таңертең қауіпсіз деңгейден асып 10 есеге дейін көтерілген.
Мүкіле осы Ресейде бірнеше күннен бері осылай жалғасып келе жатқан өрт пен аптап ыстықтың салдары Мәскеу тұрғындарына да өзіндік бір әсерін тигізіп жатқан шығар.
Әрине, Надежда есімді мәскеулік тұрғын мұндай ауамен демалып тыныстау қиын болып қалғандықтарын айтып шағымданады.
Очень серьезная проблема, особенно утром как бы невозможно.
Бұл шынымен де өте күрделі проблема болып отыр. Әсіресе таңертеңгілік уақытта тіпті терезелерді ашу мүмкін емес. Ештеңе де көмектеспей, тіпті олар айтқандай, тыныстай алатын ауаны салқындатқыш немесе ылғал жапқыштар көмектеспей жатыр. Көк түтін үйге терезе есіктен тіпті кіреберістен де еніп кетеді, дейді мәскеулік тұрғын. Ресейдің Еуропалық аймағындағы маусымның ортасынан басталған ауаның аса жоғары температурасы орманды алқаптарда өрттің шығуына келді. Ресейдің орталығындағы 17 аймақ пен Мәскеу, Нижний Новгород және Қазан қалалары өрттің зардабын тартып жатыр. Бірнеше аптаға созылған жалынды өртті ауыздықтауға бірнеше мыңдаған өрт сөндірушілер мен әскери күштер тартылғанымен 3000-дай үй күлге айналып, 48 адам өрт құрбаны болды деп хабарланып отыр. Жойқын өрттен жапа шеккен ресейліктер үкіметке көмек сұрап жүгіре бастады. Нижний Новгородтың оңтүстігінде өрттің шыққанына 2 апта болды. Бұл жерде 650 үй өртеніп, тілсіз жаудан 19 адам қаза тапқан. Осыған байланысты анықталған фактілер бойынша бас прокуратура ресмилердің немқұрайлы әрекетіне қатысты өрт ауыздықталмаған деген айыппен қылмыстық істерді ашып тергеуді бастаған.
Сонда да болса да Ресей елі бұл табиғат апатымен күресті қалай жүргізіп жатыр екен?
Бүгінде Ресейде 10 мың өрт сөндіруші мен 10 мыңдаған жасақ өртпен күресіп жатыр. Аймақтағы 7 облыста төтенше жағдай жарияланды. Ресейдің төтенше жағдайлар жөніндегі министрі Сергей Шойгу кейбір өрт ошақтары бақылаудан шығып кеткенін мойындап отыр. Сейсенбі күні жойқын тілсіз жау Ресейдің ядролық зерттеу орталығы орналасқан Нижний Новгород аймағындағы Саров қаласына дейін жетті. Жағдайдың қиындап кеткеніне тоқталған мемлекеттік Росатом ядролық агенттігінің басшысы Сергей Кириенко өзінің өрт жайлаған аймаққа барып жағдаймен танысқанында айтып отыр. Ресейде жалпы 130 мың гектар жер өртке оранған айтылды. Сейсенбі күні түнде әуені жайлаған қою түтіннен Мәскеудің Домодедово әуежайына 6 бірдей ұшақ қона алмай, төтенше жағдайларға арналған әуежайға жолданған. Мамандар енді мәскеуліктерге мүмкіндігінше үйден шықпауға кеңес беріп отыр. Не болмаса ауадағы улы заттарды жұтпау үшін бетперде киіп алған дұрыс дейді. Ауа райын болжаушылар Мәскеу көгіндегі қою түтін бейсенбінің түніне дейін болады деп болжап отыр. Келесі аптаға дейін Ресейдің бұл аймағындағы ауаның қызуы 38-40 градусқа дейін жетеді деп айтылды.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтарды қысқаша шолып өтетін болсам, журналист Есіргеповтың жазасын жеңілдетіп өтеу туралы өтініші қабылданбады. Елбасы мәртебесіне қарсы журналист 10 күнге қамалатын болды. Қазақболт бұрынғы акционері Полюс Золото компаниясын айыптады. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы Қырғызстанға кеңесшілер жіберетін болды. Ұлтаралық қақтығыстарда жоғалған бала Жалалабадта табылды. Қырғыз оппозициясы Бішкекте құрылтай шақырып отыр. Тәжікстанда Хизбут Тахрир мүшелері сотталды. Ресейде орман өртінен қаза тапқандар саны 48-ге жетіп отыр. Доку Умаров шешен бүлікшілерін басқара береді. Карачидегі қақтығыстарда қаза тапқандар саны 58-ге жетті. Иран президенті қастандық әрекеттен аман қалды. Вашингтон Токионы Иранға қарсы санкция енгізуге шақырды. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да бір рет шолып айта кететін болсам, Қашағандағы мұнайшылардың талаптары қаралатын болады. Өздеріңізге бұдан бұрын айтқанымызды, Қашаған мұнай кенішінде аралдағы жұмысшылар жалақыларының төмендігін айтып, 3 күннің бойына ереуіл ұйымдастырған болатынды. Сондай-ақ Алматы қаласының әкімі Есімов қала орталығындағы абақтыны қаланың сыртына шығару жөнінде ұсыныс айтып отыр. Міне бұған қорғаушылар және тұрғындар қандай көзқараспен қарайды, сол жөнінде де талдау хабарды әрине хабарымыздың соңында Абайдың ғақлия сөздерімен де таныс боласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды дан әрі қарай жалғастырайық. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің және әділет министрі Рашид Түсіпбековтің атына қала орталығындағы орталық тергеу абақтысын қала сыртына көшіруге ұсыныс жасап хат жолдаған. Бұл жөнінде Алматы қаласы әкімшілігінің баспасөз хатшысы Сергей Куянов хабарлады. Ал құқық қорғаушылар орталық тергеу абақтысын қала сыртына көшіру дұрыс емес дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдап көрейік.
Біз Алматы қаласының әкімінің орталық тергеу абақтысын қала сыртына көшіру туралы ұсынысына қатысты Алматы тұрғындарының пікірін біліп қайтқан болатынбыз.
Сіз қала әкімінің орталық абақтыны қала сыртына көшіру туралы ұсынысына қалай қарайсыз?
Шетке көшірген дұрыс па идея? Жоқ, енді түгел негативный, позитивный бірге болсын деп. Шет жақта недалеко жүр.
Маған бәрі жүр. Тұрса да ешкімге меша жасамайды, тұрмаса да жасамайды. Қауіпсіз сезінгенде сыртында егер түремшіктер сыртында жүрмесе қауіпті емес қой?
Ну, тюрьма есть тюрьма. Когда-то тюрьма была на окраине Алматы, Алмата переросла.
Алматы қаласы әкімшілігінің баспасөз хатшысы Сергей Куянов, қала әкімі Ахметжан Есімов, премьер-министр Кәрім Мәсімов пен әділет министрі Рашид Түсіпбековтің атына орталық тергеу абақтысын қала сыртына көшіру туралы ұсыныс жасап, хат жолдағаны растады. Оның айтуынша, қала әкімінің ұсыныс жасауына басты себеп түрменің қала ортасында орналасуы тұрғындардың өздерін қауіпсіз сезінуіне мүмкіндік бермейді.
Орталық тергеу абақтысы Қазақстанның ең үлкен қалаларының бірінде Алматының орталығында орналасқан. Мұндай мекеменің қала орталығында орналасуы қалаға ешқандай көрік бермейді және тұрғындардың өздерін қауіпсіз сезінуіне мүмкіндік бермейді. Тек осыған байланысты деп ойлаймын. Абақтыда орын алған соңғы оқиға да абақтының қала сыртында болуы керектігін көрсетті.
Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жаңабілова орталық тергеу абақтысын басқа жерге көшіру бұрыннан бақылауда болған дейді. Оның айтуынша, тергеу абақтысының ғимараты ескі болғандықтан заң талаптарына сай емес. Алайда ол орталық тергеу абақтысын қала сыртына көшіру дұрыс емес дейді. Ардақ Жаңабілова халықаралық стандарттарға сай қала маңында жаңадан салынған абақтыны тезірек пайдалануға берген жөн деген пікір білдірді.
Абақты қала сыртында ма әлде қала ішінде болу керек пе деген мәселе қаралмау тиіс. Өйткені абақтыда адвокаттар, тергеушілер жұмыс жасайды. Сонымен қатар сотталушылардың туған-туыстары келеді. Барлық соттар қалада орналасқан. Неге абақты қала сыртында болуы керек? Дүние жүзіндегі көптеген ірі қалаларда Нью-Йорк, Прага, Лондонда абақтылар қала ортасында орналасқан.
Өткен аптаның соңында орталық тергеу абақтысында отырған сотталушылар түрмедегі жүйеге наразылық танытып, өздерін зақымдаған болатын. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қашағандағы жұмысшылардың жалақының төмендігі мен шетелдік CC компаниясы менеджерлерінің дөрекі кемсітушілік қарым-қатынастарына шағымданып, тамыздың алғашқы 3 күнінде наразылық акциясын өткізген жөнінде хабарлаған болатынбыз да, сейсенбі күні кешкісін арнайы құрылған мемлекеттік комиссия барып, мәселемен айналыса бастаған соң ереуіл тоқтатылды деп хабарлайды осы өңірдегі тілшіміз. Біз бір күн бұрынғы хабарымызда Қашаған кен орнындағы Д жасандар алдында CC компаниясының жүздеген жұмысшысының ереуіл деп жатқан жайында айтқанбыз да. Сейсенбі күні кешкісін аралдағы мұнайшылар мен заң орындары мен билік өкілдерінен құрылған арнайы комиссия келіп, 2 сағат бойына келіссөздер өткізгеннен кейін талаптарымызды қарап шешу үшін 10 күн мұрсат беріп, 3 күнге созылған наразылық акциясын доғара тұратын болып шештік деп хабарлаған ереуілшілердің бір өкілі Азаттық радиосының тілшісіне. Еңбекақының төмендігі мен компанияның шетелдік жетекшілер тарапынан кемсітушіліктер кездесетін турасындағы шағымдар бар. Қашағанға аудандық прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитеті еңбек департаментінің қызметкерлері барып, ереуілшілердің ұзын ырғасы 60-70 мен сөйлесті, тексерулер жүріп жатыр, деді Азаттық радиосына Мақат ауданының прокуроры Жұбан Қадыров. Арнайы комиссияның бір мүшесі Атырау облыстық бақылау мен әлеуметтік қорғау департаменті директорының орынбасары Әліпқали Дәулетияров шағымданушылар арасында CC компаниясы ғана емес, шыңдар арна сияқты еншілес кәсіпорындарында жұмыскерлер бар дейді. Құрғақ жердегіден гөрі теңіз үстіндегі жұмыстың күрделілігі мен ауырлығын алға тартқан жұмысшылар жалақыны 80% арттыруды сұрайды. Олардың талаптарының заңдылығын комиссия анықтайтын болады дейді прокурор. Мақат ауданы прокурорының айтуынша CC компаниясының әкімшілік жетекшілерінің бірі Фаги Мырза негізгі оператор Аджип компаниясы мен жұмысшылар көтерген мәселелер бойынша арнайы келіссөз өткізуге уәде берген. Қазақстанның мұнай газ саласында Қашаған жобасы негізгі маңызды жобалардың бірі болып табылады. Ардақтағайын, енді хабарларымызды әрі қарай өздеріңізге айтқанымыздай абай дың
қара сөздерменен жалғастырайық. Тамыздың 10-ында Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толады. Азаттық радиосының алтын қорында Абайдың қара сөздері сақталған. Ендеше қазақтың кемшілігін мінеген, сынаған, өзіндік тағылым тәрбиесі бар Абайдың ғақля сөздерінің кезекті үшіншісіне әзір микрофон берейік. Микрофон алдында оны оқитын Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қас күнен болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейді оның, рас сөзі аз болады оның, қызметке таласқыш болады оның, өздерінің жалқау болады оның себебі не? Қамма ғаламға белгілі данышпандар әр қашан байқаған, әр бір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады, әр бір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді, әр бір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді, әр бір ақылсыз надан арсыз келеді. Әр бір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздер етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айрылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек, әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай алама. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрберден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады, өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп партия жинағандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүрді. Ұрлар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік шапты талады деген әр түрлі уголовный іс көтеріп, арыз береді. Оған да знание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші көлер де әлді қашан дайындап қойылған, бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, еш бір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, адамдық пенен болыстыққа жеткен жоқ. Момынды қадірлемейді, өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиет деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп.
Ардақ тағайын, сіздер биылғы тамыздың 10-ында туғанына 165 жыл толғалы отырған Абай Құнанбайұлының ғақля сөздерінің үшіншісін тыңдап отырсыздар. Ол Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызының оқуында.
Үшінші сөз. қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығынан жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандығымен өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен кәдірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Ананың себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге, ол да пайдалы іс, екінші назначение бірлен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайлағандық, бұл халыққа көп залал болғандығын көріп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның күлтөбенің басында күндеген ес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек. Ондай кісі аз, яки тәтті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпен түссе, әйтпесе түспесе, ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып біте берсе, егер оған да ынтымақтастыққа алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.
Ардақ тағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Азаттық радиосының Қазақстан түрмелеріндегі тәртіп пен құқық жағдайы және құқық қорғаушылар деген тақырыптағы дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау-саламат болыңыздар.